Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä. Mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu FinFamin huipputyönantaja-podcast. Tervetuloa mukaan!
Huipputyönantaja-podcastia. Täällä studiossa on tosiaan Arto Backström ja Jaana Humalta. Ja tänään me puhutaan asiantuntijatyöstä, tietotyöstä ja kotvailusta.
Kyllä vaan, joo. Ja se on ehkä se meidän keskeinen teema nyt sitten tänään, että millä tavalla tätä meidän työtä tehdään, miten eri tavoin ihmiset tekee sitä ja että onko olemassa edes yhtä oikeaa tai edes voidaanko määritellä, mikä on oikea tapa tehdä töitä.
Kyllä.
Ja tämä varmaan nyt liittyy siis ylipäätään aika lailla kaikkeen semmoiseen toimistotyöhön, tietotyöhön, kaikkeen sellaiseen asiantuntijatyöhön, mitä mekin täällä tehdään. Niin onko tämä jotenkin semmoinen teema, mitä ei ehkä vielä työelämässä oikein osata kunnolla niin kuin nähdä, että millä tavalla se työ rakentuu ja miten sitä pitäisi oikeasti tehdä, jotta on tehokas ja tuloksellinen. Mutta musta tuntuu vähän, että me ollaan edelleen siinä semmoisessa tehdasaikakaudessa, että me ollaan niin kuin, ajatellaan, että me ollaan jollain liukuhihnalla, että kun me tehdään paljon suoritteita peräjälkeen, niin me saadaan niitä lopputuloksia mahdollisimman paljon aikaiseksi, mutta jokainen tietotyötä tekevä tietää jo niin kuin ihan arkijärjellä, että eihän se näin mene, ei me tehdä työtä tällä tavalla. Niin pitäisikö meidän nyt vähän purkaa tätä tämmöistä myyttiä tehokkaasta työntekokulttuurista?
Kyllä. Eli jos lähdetään ihan siitä, että mitä tietotyö on, ja löysin tämmöisen Power-markkinoinnin Henna Takalan kirjoittaman blogikirjoituksen, ja siellä on kiteytetty, että tietotyö on ihmisten päässä tapahtuvaa työskentelyä, kuten tiedon siirtämistä, jalostamista ja tuottamista, joka ei varsinaisesti ala mistään eikä pääty mihinkään. Tietotyö ei ole mitattavissa ajassa, vaan määrässä ja laadussa. Eikä tieto- tai asiantuntijatyön tekeminen ole yleensä paikkaan tai aikaan sidottuna. Se on siis aivotyöskentelyä, ei fyysistä suorittavaa työtä. Mitä mieltä olet, Arto, tästä määritelmästä?
Minusta tuo määritelmä on oikein hyvä, koska se kuvastaa sitä nimenomaan tämmöisen asiantuntijatyön keskeistä sisältöä. Ja kyllähän niin kuin meidänkin työtehtäviin kuuluu paljon semmoista suorittavaa myös, että täytyy tehdä niinku semmoisia tietynlaisia suorittavia tehtäviä, mutta ei ne ole ne, mistä niinku se niinku ydin sisältöä. Me ei tosiaan niinku pakata tuotteita liukuhihnalta laatikoihin, vaan että me yritetään luoda jotain uutta ja parempaa ja tavallaan tehdään luovasti asioita ja kehitetään asioita ja rakennetaan maailmaa vähän toisen näköiseksi, niin siihen on niin olennaisempi prosessi on silloin tuo tietotyön määritelmä, just niin kuin se oli tässä äsken esitetty. Mun mielestä se oli hyödyllinen lähtökohta sille, että miten meidän pitäisi ajatella sitä koko työtä ja työajan käyttöä esimerkiksi.
Kyllä, ja nimenomaan tietotyö on tämmöistä, että joudutaan hallitsemaan niin kuin isoja kokonaisuuksia. Tehdään niitä töitä monesti aika nopealla aikavälillä, eli tilanteita tulee nopeasti. Monta asiaa tehdään yhtä aikaa. Eli tietotyö on nimenomaan semmoista niin kuin laajojen kokonaisuuksien hallitsemista. Mutta sitten siihen liittyy tietenkin näitä haasteita. Että kun tehdään isoja kokonaisuuksia yhtä aikaa ja paljon pitää hallita samaan aikaan, niin siinä on nimenomaan se, että työpäivät saattaa mennä aika pitkiksi. Töitä tehdään kotona pitkälle. Organisaatiot saattaa muuttua, toimintatavat muuttua ja koko ajan pitää omaksua uutta tietoa. Niin nehän on semmoisia haasteita, mihin pitäisi organisaatioiden sitten miettiä ratkaisuja. Tuleeko sulle mieleen jotain muita haasteita?
No siis kyllä toi niin kuin mun mielestä oikeastaan niin kuin se työajan seuranta ja käyttö ja muu semmoinen, niin musta se on nyt ehkä semmoinen kaikkein ajankohtaisin haaste, jota on oikeastaan nyt lähdetty lainsäädäntötasollakin vihdoin ratkaisemaan. En tiedä, minkälaiseen tulokseen siellä nyt sitten päädytään, mutta onhan se vähän kuin ei me pystytä oikein tarkalleen edes määrittelemään, milloin me ollaan töissä ja milloin me ollaan vapaalla, koska me ei voida aivoista sammuttaa sitä tietotyölohkoa, joka tekee meidän työhön liittyvää aivotyötä, vaan se on siellä koko ajan tavalla tai toisella käynnissä. Ja se on mun mielestä tekee siitä niin kuin nyt haastavaa, mutta sitten toisaalta ainakin se, miten mä siihen suhtaudun, on se, että se on niin kuin, se ei häiritse mua. Mua ei haittaa olla sillä tasolla töissä koko ajan, varsinkin kun mä tykkään siitä, mitä mä teen. Mä luulen, että se on rasite niille, jotka ei viihdy työssään, mutta jos oletetaan, että ihminen tekee sitä työtä, missä on hyvä ja mistä tykkää, niin silloin se ei välttämättä ole ongelma, jos ei se ole ainoa sisältö. Että jos me pystytään, tämä on vähän sama kuin tässä lasten pelikasvatuksessa. Että niin kauan kuin pelaaminen ei haittaa muuta elämää, niin se on ihan ok. Niin mun mielestä meidän pitäisi ehkä työhön suhtautua samalla tavalla. Että niin kauan voidaan miettiä ja tehdä työasioita, kun se ei haittaa meidän niin muuta. Että me huolehditaan meidän läheisistä ja me huolehditaan itsestämme ja tehdään muita asioita kuin työasioita. Niin silloin se on niin kuin semmoisessa tasapainossa. Niin ehkä tämmöisen ajattelun kautta mä lähtisin sitä lähestyä. Mutta on siis yksi semmoinen kans ongelma, niin kun, mikä liittyy just siihen, että me ollaan jotenkin virittyneitä sille teolliselle aikakaudelle, jossa sitä työtä just ajateltiin semmoisena tehdastyönä. Ja nyt kun suurin osa meistä tekee ihan toisen tyyppisiä työtehtäviä, niin meidän pitää päästä eroon siitä semmoisesta ajatuksesta, että tehokas työnteko on semmoista, että me koko ajan just suoritetaan erilaisia asioita ja saadaan asioita tehtyä. Ja kun se ei mene näin, niin sittenhän me ollaan just semmoisessa tilanteessa, että me tunnetaan syyllisyyttä siitä, kun me ollaan jotenkin tehottomia, kun me ei just nyt kahteen viimeiseen tuntiin saatu oikein mitään tehtyä, tai ehkä kokonaiseen päivään. Mulla tulee ainakin niin kuin kokonaisia päiviä, että tulee semmoinen, että olinpas mä nyt huono, kun ei tullut mitään lopputulosta aikaiseksi. Ja niin kuin se, että mä en saanut sinä päivänä, yleensä johtuu siitä, että mä oon tehnyt edeltävät päivät tosi intensiivisesti töitä ja ehkä sitten taas pitänyt valmistautua johonkin uuteen juttuun, minkä tulokset syntyy sitten ehkä seuraavina päivinä. Että tavallaan se semmoinen välipäivä on tarpeen jo sen takia, että aivot saa vähän happea välillä ja pystyy hengittämään ja keräämään niitä uusia ajatuksia, tekemään uusia kytkentöjä siellä aivoissa. Mutta sitten on tämä toinen näkökulma, mikä meillä on tänään oikeastaan niin kuin pääasiana, on siis tämä, että vaikka se on tämmöinen lepo tai ikään kuin tämmöinen vitkuttelu tekee hyvää aivoille levon kannalta, niin se on myös tuottavaa. Ja tästä mä ajattelen nyt puhua, että kun hirveän paljon me syyllistetään itseämme semmoisesta prokrastinaatiosta, mikä siis tarkoittaa sitä, että me ei kyetä aloittamaan tehtäviä, vaan me kehitetään koko ajan jotain sellaisia sijaistoimintoja, vähän sellaisia, niin kuin, että jokainen, joka on joskus tehnyt jonkun lopputyön gradun tai jonkun vastaavan, niin tietää, että sen sijaan, että tekisi sitä gradua, niin on huomattavasti mielenkiintoisempaa yhtäkkiä vaikka siivota se oma vessa tai soittaa sukulaisille tärkeitä puheluita tai tehdä jotain ihan toista kuin sitä asiaa, jota juuri pitäisi olla tekemässä. Ja tämä on se, mistä me niinku tunnetaan syyllisyyttä, mutta nyt on herätetty henkiin vähän tämmöistä niinku vastakäsitystä sille, että mitä jos se ei olekaan tämmöistä prokrastinaatiota negatiivisessa mielessä, vaan positiivisessa mielessä, että jos me tarvitaankin sitä, ja sitä varten on ruvettu puhumaan tämmöisestä kotvailusta, kotvimisesta, ja miltä susta tuntuu, että onko se ehkä enemmän sittenkin tarpeellista, kun että me ollaan vähän semmoisessa tilassa välillä, että me ei saadakaan mitään aikaiseksi.
Joo, eli tämä kotvailu on tosiaan nyt uusi käsite, ja senhän voi kiteyttää nimenomaan tämmöiseen pysähtymiseen, että välillä on hyvä pysähtyä ja niin kuin miettiä asioita, niin sitten päästään taas eteenpäin. Eli semmoinen niin kuin pysähtyminen asioiden äärelle välillä on ihan hyvä kyllä, että sitten voi syntyä jotain uuttakin.
Joo, no tuossa kotvimisestä on kirjoitettu nyt ihan kirjakin. Siis Jenni Kangasvuo, Jonna Pulkkinen ja Katri Rauhanjoki on kirjoittanut tämmöisen kotvimisen vallankumouskirjan. Kirjan, jota kannattaa ehkä sinne pukin kohtiin harkita kaikille, jos tämä aihepiiri kiinnostaa. Niin, siinä kirjassa määritellään kotviminen niin, että se on työn tekemiseen olennaisesti kuuluva tauko, jota tarvitaan, että se työ valmistuu. Että se on semmoista niin kuin, ei liity siihen käsillä olevaan työhön, mutta se vie kuitenkin sitä työtä eteenpäin. Ja siinä tavallaan otetaan tilaa ajattelulle. Ja tämmöinen määritelmä tavallaan tekee tuosta prokrastinaatiosta nyt sitten semmoisen hyveen. Eli kun me tehdään tietotyötä, meidän täytyy saada jotain uutta ehkä ajateltua tai saatua ratkaisu johonkin asiaan tai mitä tahansa, mikä vaatii ajattelua, niin se ajattelu vaatii myös tilaa ja se vaatii taukoa ja se vaatii oman rytminsä ja oman painonsa. Ja jos me yritetään suorittaa sitä ajattelemista, niin siitä katoaa kaikki semmoinen luovuus ja se voi olla, että me ei saada ikinä mitään valmiiksi, kun me keskitytään liikaa siihen suorittamiseen. Tämä kotvailuhan tavallaan mulle esimerkiksi, kun mähän teen paljon tämmöistä kotvimista ja tunnen siitä syyllisyyttä, niin tämähän on tavallaan mullekin ja varmaan aika monille muille sellainen synninpäästö. Tai joku voisi ehkä kokea, että se on sellainen niin kuin, nyt niin kuin hyvä tekosyy jatkaa lorvimista työaikana, mutta tämä ei ole ihan pelkästään sitä, että tässä on nyt vaan heitetty hatusta että pitää olla laiska töissä ja sitten keksitään sille perusteluja, vaan tässä on nyt ihan aitoa niin kuin tieteellistä pohjaa. Esimerkiksi uudesta aivotutkimuksesta me tiedetään vähän enemmän meidän aivojen mantelitumakkeesta, joka on siis tämmöinen meidän niin kuin tunneaivot ikään kuin, jotka prosessoi tunneyhteyksiä ja kaikkea sellaista, mutta sillä on myös osoitettu olevan yhteyttä ihmisen luovuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin ja kaikenlaiseen tällaiseen, mikä liittyy olennaisesti tietotyöhön ja asiantuntijatyöhön. Ja nimenomaan, että niillä jotka vitkuttelee, niin niillä on isompi tämä mantelitumake. Ja sitä kautta niin kuin on nähty näitä yhteyksiä, että mitäs jos se onkin näin, että se semmoinen niin kuin vitkuttelu ja laiskana pidetty käyttäytyminen onkin hyödyllistä ja lisää luovuutta ja oikeastaan niitä tuloksia. Että on huomattu niinkin päin, että ne, jotka ei vitkastele ja joilla on pienempi mantelitumake, niin ne saattaa tehdä hirveän paljon kaikkea epäolennaista. Ja näin mä sitä itse ainakin ajattelen just sitä työtä, että parhaiten tuloksia syntyy silloin, kun pystyy keskittymään siihen, mikä on kaikkein olennaisinta ja kaikkein tuloksellisinta, jolloin kaikki se semmoinen turhanpäiväinen jää pois. Mulla on semmoinen käsitys ainakin mitä niin kuin oman kokemuksen ja havaintojen pohjalta on huomannut, että aika paljon epäolennaisia asioita tehdään tai sitten saatetaan tehdä niin kuin vanhentuneiden tai jopa niin kuin typerien prosessien ja rakenteiden mukaisesti, jolloin se hukataan hirveän paljon energiaa ja aikaa kaikenlaisen niin kuin höpöhöpön tekemiseen, turhaan byrokratiaan tai niin kuin turhaan tekemiseen, joka ei hyödytä tai vie mitään asioita eteenpäin. Mutta se näyttää hyvältä, kun suoritetaan hirveästi ja tehdään. Että jos vaikka täytyy mietitään vaikka raportointimenetelmiä, että työntekijän täytyy raportoida omasta työstään, niin jos se joka päivä käyttää merkittävän määrän työaikaa siihen, että se kirjoittaa esimiehelleen jotain raporttia, jota esimies ei lue, mutta se tehdään vaan, koska näin kuuluu toimia, jotta voidaan valvoa, että sitä työtä tehdään, niin tämähän ei kauheasti hyödytä yhtään ketään. Mutta sitten jos se sama prosessi mietitäänkin uusiksi, että mitäs jos se esimies pyytäisikin vaan niin kuin nopean pikabriefin suullisesti, että hei, mites tämä projekti nyt etenee, niin siinä on se valvonta tehty ja seuranta tehty ihan samalla, on keskusteltu, ehkä palloteltukin siitä, että miten sitä voitaisiin jouduttaa nopeammin, eikä yhtään turhaa raporttia tarvinnut kirjoittaa ja käyttää siihen työaikaa. Ja nämä on ihan eläviä esimerkkejä, mä törmään tämmöisiin koko ajan, että tehdään niin kuin järjettömiä prosesseja ja rakenteita, joiden mukaan sitten saadaan sitä suorittamista mahdollisimman paljon aikaiseksi. Ja onneksi niin kuin meillä ei ole sellaista ongelmaa, että tarvitsisi tehdä tällaista, mutta varmasti niin kuin meiltäkin löytyy vielä paljon kaikenlaista sellaista, mitä voitaisiin miettiä, että saadaan vielä entistä jouhevammaksi ja mikä vapauttaisi vielä enemmän tilaa sille kotvailulle, että saadaan taas vielä parempia tuloksia aikaiseksi. Tämä on niin kuin tämmöinen mun ajatus tästä.
Niin, ymmärsinkö oikein, että sulle tämä niin kuin kotvailu on tuonut paljon semmoista niin kuin uutta näkökulmaa ja raikkaita ajatuksia?
Joo, ja itse asiassa se on niin kuin välttämätön osa mun työntekoa. Mä en pysty työskentelemään, sanotaanko se tehtävän kenttä, mikä mullakin on, mikä koostuu paljon sellaista semmoisesta konsultoinnista, uuden kehittämisestä, kaikista tämmöisestä. Siihen liittyy paljon luovia prosesseja, paljon sitä niin kuin ihmisten kanssa työskentelyä, toisten näkökulmien huomioimista, kokonaisuuksien hahmottamista, niin sitä on täysin mahdoton rakentaa sitä työtä ilman, että siellä on tilaa sille ajattelulle. Sitten jos mulla olisi joka päivällä niin kuin kalenteri täynnä erilaisia listoja, joita mun täytyy vaan suorittaa, niin se tarkoittaa, että kaikki tämä olennainen jäisi syntymättä. Tai se olisi vähintäänkin paljon huonompi laatusta. Aivan. Mä väittäisin näin. Ja tunnistatko sä itse niin kuin itsestäsi, että sulla olisi tämmöisiä niin kuin tarpeita tämmöiselle niin kuin kotvailulle?
Mä ajattelisin, että jokaisen työssä on niin kuin tärkeää säännöllisin väliajoin pysähtyä ja miettiä sitä omaa työn tekemistä ja sitä, että mihin ollaan menossa ja mitä sillä työllä tavoitellaan. Et sen miettiminen on erittäin, erittäin tärkeää. Ja justiinsa tietotyössä, niin semmoinen pysähtyminen säännöllisin väliajoin, niin se voi kirkastaa aika paljon.
Joo, musta pysähtyminen on niin kuin hyvä niin kuin sana, koska se auttaa ottamaan sit vähän etäisyyttä myös siihen, kun tarkastella myös ulkopuolelta vähän sitä omaa tekemistä. Et ehdottomasti tarpeellista.
Et kun ajattelee esimerkiksi, että mikä auttaa tämmöisessä niin kuin tietotyössä, niin selkeät tavoitteet. Eli se, että mietitään, että mitä sillä omalla työllä tavoitellaan, mihin me ollaan menossa, miten sinne tavoitteeseen päästään, miten omaa työtä ja sen tuloksia seurataan, eli miten tiedetään, että se työ on valmis, että mitä sillä on saavutettu, mitä hyötyjä. Miten itsensä johtamisesta pidetään huolta, miten erilaisia teknologioita voidaan hyödyntää ja justiinsa esimerkiksi, että missä erilaisissa paikoissa työtä voidaan tehdä. Mutta nyt mä kysyisin sulta, Arto, kun kehität meillä juuri tätä arviointia ja arviointia ja seurantaa, niin miten ajattelisit, että tämmöistä niinku tietotyötä voidaan arvioida?
No kyllä se aika lailla tuli tuossa, mitä sä sanoit jo äsken, että ne samat asiat, mitkä auttaa jäsentää sitä ja hallitsemaan sitä tietotyötä, niin ne on kyllä aika lailla myös niitä arvioinnin kriteerejä ja näkökulmia. Että et kyllähän se tuloslähtöstähän tämä on. Et jos tuloksia syntyy, niin voidaan olettaa, että me ollaan tehty jotain oikein. Sitten jos taas ei synny, niin sitten lähdetään pureutumaan siihen, että onko siinä työn tekemisen tavoissa tai jossain ongelmaa tai osaamisessa puutteita tai muuta. Että kyllä siitä päästään sitten siihen työhön niiden tulosten kautta käsiksi. Et jos osataan ne tavoitteet ja tulokset määritellä hyvin, niin niistä se syntyy. Mutta sitten jos me mietitään tavallaan, että tuloksia syntyy, mutta voisiko ne olla vielä parempia, eli tavallaan voidaanko nostaa rimaa ylöspäin, niin sen arviointi on astetta haastavampaa, koska siinä joudutaan sitten miettimään sitä työn tekemisen itsensä kriteereitä, just niitä prosesseja ja rakenteita, joiden puitteissa sitä tehdään. Me saatetaan olla aika sokeita sille, että meillä on juuri sitä hukkatyötä. Että ollaan periaatteessa tyytyväisiä, että meillä niin kuin tuloksia syntyy, mutta sitten jotenkin tuskaillaan koko ajan sen kanssa, että on hirveä kiire ja hirveä stressi ja sellainen, niin kuin, että se työ ei välttämättä ole enää kauhean hauskaa ja mukavaa ja saattaa ahdistaakin tulla, vaikka tykkää siitä työstä niin kuin noin muuten ja on tyytyväinen tuloksiinsa, niin se voi olla, että ollaan silti siellä niin kuin uupumuksen puolella.
Aivan.
Ja sitä pitäisi pystyä kans arvioimaan. Ja siinä mun mielestä niin kun ehkä tämä kotvailu niin on ehkä myös hyvä näkökulma, että onko siinä työssä just aikaa sille pysähtymiselle. Ja onko siinä niin kun aikaa oikeasti ajatella ja miettiä, pitää taukoja ja just sisältyykö siihen luovuutta. Onko keksitty viime aikoina nyt oikeastaan mitään uutta vai onko vaan suoritettu sitä vanhaa. Että jos tällaisia pystyy myös arvioimaan siinä, niin todennäköisesti pystytään viemään sitä työtä sitten uudelle tasolle ja kehittymään eteenpäin.
Joo. Sä nostit tärkeitä ajatuksia nimenomaan esiin ja mistä päästään siihen, että miten esimerkiksi johtaja voi tukea tämmöistä asiantuntijatyötä, niin löysin myöskin tämmöisen tosi hyvän lähteen, jonka on kirjoittanut Eila Järvenpää, professori Aalto-yliopistosta, niin konkreettinen semmoinen kysyminen, että esimies voi kysyä työntekijältä esimerkiksi kuukausittain, että mitä sulle kuuluu, miten työ etenee, minkä nostitkin äsken esiin, että voi pitää tämmöisiä, niin kuin, että siirtyy raporteista enemmänkin siihen, että käydään yhteisesti läpi, pyydetään vaikka tilannekatsaus. Mutta sitten johtaja voi myös tukea nimenomaan sillä työmäärän rajaamisella, eli siihen, että mihin kannattaa konkreettisesti keskittyä sillä, että pallotellaan, mistä puhuitkin, että pallotellaan yhdessä niitä asioita, että hetkinen, mikä olikaan se meidän yhteinen tavoite tässä. Esimies voi tukea sillä, että työtehtäviä jaetaan, että mitkä olikaan tämän yhden työntekijän, mitä tekee toinen työntekijä. Sitten on justiinsa kehityskeskustelut, joka ei tarkoita tänä päivänä enää sitä, että istutaan samassa tilassa, vaan just nimenomaan mistä puhuit, että voi esimerkiksi niin kuin puhelimen kautta käydä läpi, voi Skypen kautta kävelypalveri. Sitten johtaja voi olla semmoinen kannustaja ja tukipilari. Eli monestihan on esimerkiksi sillä tavalla, että asiantuntija osaa sen työn sisällön ja johtaja osaa sen johtamisen. Eli käytännössä, että johtajan ei tarvitse välttämättä tietää, että miten tämä työ konkreettisesti suoritetaan, mutta hänen pitää osata antaa siihen ne raamit, että miten se suoritetaan, mutta se tieto tulee sieltä työntekijältä, koska hänet on palkattu siihen asiantuntijaksi.
Mm.
Ja sitten esimies voi myöskin niin kuin antaa mahdollisuuksia, että miten voi kasvaa siinä työtehtävässä. Sitten työjärjestelyjen kautta, että miten, minkälaiset työtavat esimerkiksi sopii kullekin työntekijälle mihinkin tehtävään. Että esimerkiksi just Arto sulle, kun teet paljon niin kuin tämmöistä uuden kehittämistä ja ideointia ja kokonaisuuksien hallintaa, niin et minkälainen esimerkiksi sulle sopii. Ja sitten just nimenomaan sellainen työn seuraaminen, uudistaminen työntekijälähtöisesti, mutta kuitenkin organisaatiota miettien.
Joo. Kyllä kun sitä miettii niin kuin tältä kannalta, että miten tietotyö on niin kuin kokonaan irrottautunut jo ajasta ja paikasta, kun me voidaan tehdä sitä missä vaan ja hyvin erilaisin menetelmin ja sitten on tämä digitalisaation myötä, niin sillä ei oikeastaan merkitystä, että ollaanko me toimistolla vai ollaanko me kotona vai ollaanko me kahvilassa vai jossain ihan muussa, mitä sä haluaisit sanoa Jaana sellaiselle johtajalle, joka ahdistuu siitä, että hänellä ei niin kuin oikein niin kuin tuntuu, että jotenkin se kontrolli menee, kun ei näe, missä ne työntekijät menee ja että miten nyt voi oikein valvoa, että sitä työtä tehdään ja ettei ne vaan tee liikaa ja että tavallaan tuntuu vähän siltä, että tämä ei ole enää kenenkään hyppysissä. Että jos johtajalle tulee tämmöinen tunne, niin mitä me voidaan heille sanoa?
No heille voisi sanoa ehkä sen, että etätyössä on mahdollisuus. Eli esimerkiksi niin kun kannattaa käydä työntekijöiden kanssa läpi se, että mitä etätyö meidän organisaatiossa konkreettisesti tarkoittaa, mitkä on ne yhteiset pelisäännöt, minkä raameissa toimitaan. Ja sitten siirryttäisiin enemmän siitä, että työn valvomisesta työn tulosten valvomiseen, että ei valvota sitä, että työntekijä istuukohan siinä työpisteellä ja tekeekö koneella aktiivisesti töitä, vaan enemmän seurataan sitä, että mitä sieltä syntyy. Ja mietitään niitä rakenteita sen mukaan, että juuri seurataan sitä, että miten se prosessi etenee. Eli mä jotenkin ehkä kannustaisin siihen, että tässäkin asiassa hyödynnetään avoimuutta. Eli nimenomaan niin kuin puhutaan työntekijöiden kanssa, että mitä se konkreettisesti on, mutta myöskin niin kuin luotetaan ja annetaan mahdollisuuksia, koska kyllä se heijastuu sitten, jos työt ei etene. Kyllä se niin kuin paistaa läpi. Eli mietitään enemmän niitä tulosten kautta.
Joo, mutta kyllähän toi vaatii esimiehiltä ja johtajilta paljon enemmän kuin ennen vanhaa. Mutta se on tätä päivää. Et johtaminen on haastavampaa ja vaikeampaa kuin ennen, mutta se toisaalta myös tuottaa enemmän tulosta kuin ennen. Mutta kyllähän se vaatii, että luodaan se semmoinen luottamuksen ilmapiiri työpaikalle tai että osataan asettaa sopivia tavoitteita. Pystytään yhteisöllisesti määrittelemään niitä tavoitteita ja suuntaa. Ja et se ei ole johtajalle pikkujuttu luoda sitä kulttuuria, rakenteita ja semmoista johtamista, mikä tuottaa sitä lopputulosta, että työt sujuu. Mutta sen takia se kannattaa ottaakin. Johtamisen ei kuulukaan olla helppoa, mutta kannattaa niinku hakea siihen vähän niinku selkänojaa ehkä sitten jostain muilta kollegoilta tai hakea sparrausta ja muuta ja reflektoida sitä omaa johtamista, että tietää, että ollaanko tässä nyt ajan hermolla, tehdäänkö oikeita asioita vai ollaanko vähän niissä semmoisissa menneisyyden rakenteissa vielä sittenkin kiinni, koska me ei enää näitä niin kuin tehdastyömallilla johdeta asiantuntijaorganisaatioita, vaan se on ihan toisen näköistä puuhaa.
Niin, ja sitten kun ajattelee esimerkiksi sitäkin, että organisaatiot, kun ne kasvaa, niin ihmisten työpisteet, konkreettiset työpisteet saattaa sijaita niin kuin hyvin eri paikoissa ja johtaja istuu vaan toisessa niistä. Että tavallaan niin kuin, vaikka ei olisikaan kyse siinä tilanteessa niin kuin konkreettisesti etätyöstä, mutta et työelämä on muuttumassa koko ajan siihen, että me tehdään eri paikoissa. Meidän työ on liikkuvaa. Et tota, siinä nimenomaan kirkastuu se, että asioista puhutaan, kirkastetaan prosesseja ja nimenomaan toi oli hyvä vinkki, että pallotellaan muiden kanssa. Mikä teillä on toiminut? Miten te olette saaneet sen toimimaan? Mitä me voitaisiin hyödyntää meidän organisaatiossa? Et pyörää ei ole tarkoitus aina keksiä uudelleen, vaan hyödyntää myös muiden hyvät käytännöt.
Kyllä. Ja jos se vaatii johtajilta paljon, niin kyllä se vaatii työntekijöiltäkin paljon. Eli semmoiset itsensä johtamistaidot on kunniassa tänä päivänä. Ja niitä mun mielestä pitää voida jo vaatia. Et mun mielestä semmoisessa tyypillisessä asiantuntijatehtävässä ei voi toimia, jos niin kuin tarvii sitä esimiestä koko ajan siihen viereen kertomaan, mitä pitää tehdä. Silloin on väärässä työssä kyllä, tai vähintäänkin täytyy saada jonkinlaista niin kuin opetusta siihen itsensä johtamiseen tai just näin. Ja pahimmillaanhan johtajat tekee sitä itse, että jos ne luo semmoisen työkulttuurin, että kaikki pitää kysyä johtajalta ensin, niin silloin niitä itsensä johtamisen taitoja ei voi kehittyä, koska ei anneta sitä valtaa ja vastuuta siitä omasta työstä, mitä kuuluisi antaa. Että tässä on taas se vallan ja vastuun tasapaino, että jos johtaja luottaa ja antaa valtaa ja vastuuta, niin kuin nykyisin hyvään johtamiseen kuuluu, niin silloin täytyy voida myös edellyttää, että se työntekijä hoitaa ne asiat. Ja sitä täytyy myös tietysti sit seurata, että jos ei hoidu, niin sittenhän se on niin kuin esimiehen tehtävä puuttua myös siihen. Että kyllä siinä täytyy olla sitten sen vallan ja vastuun mukana niin myös se semmoinen seuranta ja esimiehen tuki. Että se puuttuminen on siis yleensä sitä, että ensin tuetaan eikä haukuta, vaan että otetaan, kun kysytään, että mikä on vialla, että miksi ei, niin kuin, että onko niin kuin kaikki hyvin tai että onko liian haastavia tehtäviä, tarviiko tukea, onko liikaa töitä tai jotain muuta, että selvitetään ja sitten mietitään ne puuttumiskeinot. Että ne on niin kuin ihan poikkeustilanteita, että työntekijä on ihan väärässä työssä tai on jotenkin niin kuin täysin sopimaton siihen tehtävään tai muuta. Että ne tietysti täytyy sitten miettiä erikseen, mutta useimmiten se on sitä, että keksitään yhdessä ne ratkaisut, että jolla se työ lähtisi taas sujumaan ja saadaan niitä tuloksia sitten sieltä työstä.
Joo. Ja sitten jos ajattelee niin kun esimerkiksi palkitsemisen näkökulmasta, niin monesti tämmöinen, että kun esimies luottaa työntekijään, luottaa siihen osaamiseen, mikä työntekijällä on, ja antaa sitä valtaa ja vastuuta, niin sekin on eräänlainen, mikä tuottaa niin kun paljon hyvää, että työntekijä niin kun motivoituu, että jes, että muhun luotetaan ja mä osaan tämän ja teen tämän työni hyvin. Että jos miettii niin kuin palkitsemisen näkökulmasta, että palkitseminen ei ole vain rahaa, vaan se on myös sitä, että annetaan hyvät työolosuhteet, ja mikä on siis niin kuin työnantajan velvollisuus, mutta myös, että kehitetään niitä, että työntekijä pyytää, että voiko hän tehdä vaikka vähän lyhyemmän päivän tänään, hän tekisi etätöissä, jonka jälkeen hän pääsisi vaikka aikaisemmin lähtemään mökille. Eli mietitään näitä työn joustoja myös.
Kyllä vaan.
Mut mitä sä, Arto, ajattelet, että minkälaiset niin kun tämmöiset, miten niin kun etätyö on sua palvellut kaikista parhaiten? Et miten sä niin kun koet, että miksi siitä on hyötyä?
No mulla on siis etätyö. Mä itse asiassa yritän, yritän siirtyä pois ajattelemasta etätyötä etätyönä, koska mun työ on muutenkin niin liikkuvaa, että et mulla on paljon tapaamisia tuolla meidän kentällä. Mä kierrän Suomea ja sitten mä teen osan työpäivistä kotona ja osan sitten täällä toimistolla. Ja oikeastaan mä yritän koko ajan niin kuin häivyttää sitä paikkakeskeisyyttä. Et mun mielestä niin kuin yritän siirtyä hiljalleen siihen, että mä mietin vähän niin kuin tehtäväkohtaisesti. Et nyt mulla on vaikka tämmöinen keskittymistä vaativa tekstityön alla, vaikka joku raportti, ja mä tiedän, että toimistolla mä itse keskeytän itseäni jatkuvasti, kun mä juttelen työkavereiden kanssa tai teen jotain sellaisia muita oheistoimintoja, jotka estää mua keskittymästä intensiivisesti johonkin tiettyyn juttuun, niin se ei ole hyvä paikka. Kahvila ehkä tietyissä tapauksissa voisi mennä, mutta ehkä kuitenkin vielä rauhallisempaa ympäristöä haen, niin sitten se koti voisi olla, tai miksei vaikka kirjasto. Et mietin vähän niin kuin sitä kautta, että missä mä saisin oikeastaan nyt niin kuin parhaiten työskenteltyä just tämän asian ympärillä.
Joo.
Ja just esimerkiksi semmoisia puhelinpalavereja tai puhelinkeskusteluja, joihin mä tiedän, että liittyy paljon sellaisia luottamuksellisia asioita, niin mä tietysti haluan, että siinä ei ole muita ihmisiä ympärillä, niin mä saatan lähteä kävelylle. Mä aloitan puhelimen, soitan, lähden toimistolta ulos, menen tuonne ulos kävelemään. Mä saan ihan kaikessa rauhassa keskustella ja sitten on tavallaan tunnin puhelinpalveri pidetty sillä lailla, että mä olen kävellyt johonkin paikkaan tai takaisin toimistolla tai jotain muuta. Että just tämä, että tällä lailla niin kun ajattelee, niin kyllä siinä niin kun tämmöisessä niin sanotussa etätyössä silloin on iso rooli sillä, mitä mä teen. Mutta juurikin näin, että mä en halua luoda sille niin kun liian tarkkoja raameja, että etätyö on mulla just tätä, vaan se voi olla niin kun juuri, mulla etätyö on just sitä paikasta, oikeastaan ajasta ja paikasta riippumatonta työtä, joka auttaa mua rytmittämään niitä päiviä, että mä en esimerkiksi käydä salilla tai lenkillä niin kuin sen päivän aikana samassa ajassa, mikä mulla menisi vaikka työmatkoihin, joka on niin kuin sinänsä tehotonta työaikaa. Eli harvoin pystyn työmatkoilla tekemään töitä.
Joo. No miten sä, Arto, ajattelisit sitten sen, että jos joku työntekijä haluaisi ottaa esimiehen kanssa puheeksi niin kuin etätyömahdollisuuden, haluaisi ottaa puheeksi sen, että olisi vaikka viikossa yksi etätyöpäivä säännöllisesti tai kuukaudessa kaksi tai jotain, niin mitä sä antaisit vinkkinä heille, että miten voisi niin kuin tuoda esiin sen esimiehen?
Niin, siis tilanteessa, jossa ei ole vielä etätyömahdollisuutta ollut käytössä, niin tietysti ensin täytyy pohtia sitä, että onko tämä mun työ sellaista, että se on järkevää ja mahdollista tehdä muualla. Että jos työtehtävään kuuluu päivystää ja palvella asiakkaita toimistolla, niin sitä on vaikea tehdä usein etänä. Mutta silloinkin voi ehkä miettiä, että onko se enää niin kuin järkevää, että niin kuin se tehtävä on juuri tällainen, että pitää olla siinä toimistolla päivystämässä ja palvelemassa, vai voiko niitä sopia asiakastapaamisia jonkin muualle tai olla esimerkiksi niin kuin puhelin, että tavallaan se koko toimintamalli. Että jos se mahdollistaa se työtehtävä etätyöt, niin silloin kannattaa just miettiä valmiiksi jo ne pelisäännöt, että millä ehdoilla sitä tehdään. Että jos tämä on esimiehillä vähän uusi ja pelottava konsepti se, että työntekijät ei olekaan työpaikalla tekemässä töitä, niin sitten kannattaa ehdottaa just sitä, että tai niin kuin selventää, että nämä on niitä tuloksia ja tavoitteita, joiden eteen mä teen siellä kotona töitä ja mitä mä aion tehdä ja tavallaan sit sopii niistä pelisäännöistä, että millä tavalla sitä tehdään, miten siitä pitää ilmoittaa, miten niitä tuloksia sitten seurataan. Jos nämä kaikki on kunnossa, niin sen ei pitäisi olla enää niin suuri kynnys sit sille esimiehelle antaa lupaa siihen. Mut niin kauan kun se on vähän sellaista, että mä nyt vaan haluaisin tehdä vähän kotona töitä, en mä jaksa tulla toimistolle joka päivä, niin se ei kauheasti kannusta antamaan sitä niin kuin mahdollisuutta siihen. Mutta jos se perustelee hyvin, hyvin sillä, että nämä tehtävät mä mielellään tekisin kotona, koska se sopii mun elämän rytmiin ja mä pystyn toimimaan tehokkaammin siellä kotona ja tekemään töitä paremmin siellä kuin täällä toimistolla. Ja mulla ei ole mitään syytä oikeastaan tulla toimistolle tekemään niitä. Niin musta se on aika hyvin perusteltu jo, että miksei antaa sitten lupaa tehdä.
Aivan. No mitä sä, Arto, sanoisit niille esimiehille, jotka miettii sitä vakuutusnäkökulmaa tässä etätyössä? Että kun puhutaan kuitenkin työajasta ja siitä, että jos työajalla tapahtuu jotain, niin työntekijä on tietenkin vakuutuksen piirissä. Niin mitä sä sanoisit heille, jotka sitten niinku murehtii, että miten sitten, niin kun, että jos kotona tapahtuu jotain ja työntekijä tekee siellä töitä, niin työnantaja on velvollinen korvaamaan. Ja, niin mitä sä tämän vakuutusnäkökulman?
No mä miettisin sitä vähän nyt niiden riskien kautta. Että se, että suurin riskihän meillä on se, että me istutaan selkämme rikki.
Mm-hmm.
Ja se aika hyvin onnistuu sekä kotona että työpaikalla. Että niin kuin, tavallaan, että kun näitä riskejä peilaa tässä tämmöisessä tietotyössä, niin ymmärtäisin, jos meidän tehtäviin kuuluisi esimerkiksi sähkötyö tai hitsaaminen tai vaikka joku veitsien käyttö, mutta se ei niin kuin ole meidän. Meillä ei ole tämmöisiä riskejä ja vaaroja, vaan ne on ihan oikeastaan samoja työssä ja kotona, että todennäköisesti veikkaisin, että jopa kotona, ainakin mulla itselläni, mulla on paljon ergonomisempaa se työskentely kotona, koska mä pidän luonnostaan paljon taukoja siitä istumisesta. Mä saatan nousta seisomaan, mä tykkään just puhua puhelimessakin sillä, että mä kävelen. Mä en tiedä miksi, mutta mun täytyy aina kävellä, kun mä puhun puhelimessa. Ja sit siinä niin kun niitä kotitöitä, kun tekee siinä niin kun limittäin, että kun mä ajattelen, niin mä saatan nousta ylös ja tekee jonkun jutun ja mä pidän niin kuin semmoisia sopivan väliajoin taukoja siinä työpäivän aikana. Et mulla jotenkin se on sekä niin kuin psyykkisesti että niin kuin myös fyysisesti ergonomisempaa siellä. Mutta sitä ei tietenkään voi valvoa. Mutta sitten kuinka moni esimies tälläkään hetkellä toimistolla käy valvomassa, että istuuko ne työntekijät nyt selkä suorana siellä tuolissa vai löhöökö ne siellä vai miten. Että eihän niin kuin se on jokaisen niin kuin, se on kuitenkin jokaisen omalla vastuulla, että huolehtii siitä niin kuin työergonomiasta sitten kanssa. Että kunhan siihen niin kuin työnantaja luo puitteet, että on niin kuin sopivat työvälineet ja sellaiset käytössä.
Mitä mieltä sä oot tämmöisestä, kun jotkut on puhunut, että olisi joku etätyösopimus, niin koetko, että semmoista on tärkeää tehdä? Voiko sitä esimerkiksi hyödyntää niiden yhteisten pelisääntöjen niin kuin läpikäynnissä vai koetko, että sille ei ole tarvetta?
No mä en ole aikaisemmin kuullut tuommoisesta, mutta äkkiseltään sanoisin, että jos meidän työn tulevaisuutta on sellainen, että se on todellakin ajasta ja paikasta riippumatonta, niin kuin siihen suuntaan se näyttää menevän, niin mä en välttämättä näe, että tuollaisella sopimuksella olisi mitään arvoa kummallekaan osapuolelle. Vaan jos se on niin kuin jo peruslähtökohta, että tietotyötä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta, niin mun mielestä siitä ei tarvitse erikseen tehdä. Mutta sitten tietysti niin kuin siitä näkökulmasta se sopimus voi olla ihan hyvä, että et just luodaan ne pelisäännöt ja ne kirjataan johonkin ylös. Se voi olla yhtä aikaa sekä työntekijän suojaa että työnantajan tämmöinen niin kuin apuväline sitten johtaa sitä ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Niin jos se semmoisena työkaluna hahmotetaan, niin sittenhän se voi olla ihan toimiva juttu.
Aivan, että se voisi olla vaikka, että tehdään kerran siinä vaiheessa, kun työntekijä tulee töihin, niin että ollaan käyty nämä asiat läpi, että meillä tarjotaan mahdollisuus etätyöhön ja niin kun meillä se toimii näin, että ilmoita tälle ja tälle henkilölle, että semmoinen, että on nimenomaan niin kuin kirkastettu yhdessä ne käyty läpi, että jokainen tietää sen, että siihen on mahdollisuus.
Joo, kunhan sitten ei tule semmoista liian jäykkää, Että se joo. huomioi sen, että eri työntekijät työskentelee eri tavoilla ja että esimerkiksi just se kotviminen kuuluu sinne työpäivään ja kaikkea tämmöistä näin. Että sit jos se sopimus rajoittaa enemmän kuin niin kuin antaa mahdollisuuksia, niin sit se vaikuttaa kyllä niin kuin huonolta käytännöltä.
Joo, että ehkä nimenomaan ajatellaan sille, että jos mikäli sellainen halutaan tehdä, niin se olisi mahdollisimman niin kuin sellainen, että ollaan yhdessä käyty läpi, että ei määritellä niin kuin rajata niin tarkkaan.
Kyllä. Mä tiedän, että kuuntelijoita kiinnostaa monet eri teemat, niin jos sä lyhyesti vaikka kertoisit, että mitä kaikkea kannattaa tämän meidän erinomaisen podcast-jakson lisäksi vielä niin kuin käydä läpi ja perehtyä. Mä laitan nämä kaikki lähteet sitten tuonne podcastin lisätietoihin, eli finfamilaatu.fi-sivustolla blogista, niin jos sieltä kuuntelet tätä ja sitten sieltä Ankkarin kautta, niin jommasta kummastani löytyy myös sitten nämä erilaiset lähdelinkit ja vinkit, joista pääsee sitten lisälähteillä niissä teemoissa, joita haluatte käydä. Mutta haluatko käydä ne läpi, mitä kaikkea sä oot nyt tätä jaksoa varten pelkästään kerännyt?
Joo, eli löysin esimerkiksi tämmöisen lähteen, eli Power-markkinoinnin, jossa on tämmöinen blogi, johon on kirjoittanut Henna Takala vuonna 2017 nimenomaan tästä tietotyöstä. Niin se kannattaa käydä lukemassa. Sitten olen löytänyt tämä Eila Järvenpään, joka on työpsykologian ja johtamisen professori tuolla Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Niin hän on kirjoittanut tämmöinen luonnonvarassa.fi työkaluja asiantuntijatyön johtamiseen. Ja siellä on muun muassa niin kun, professori Järvenpää on kirjoittanut tämmöisiä hyviä keinoja asiantuntijalle oman työn hallintaan. Eli täällä on työajan seurantaa, tavoitekeskustelua esimiehen kanssa, itsensä johtamista, esimiehen tukea, vertaistukea. Eli nämä kannattaa käydä katsomassa. Sitten löysin tämmöisen kuin Kauppalehden artikkelin tai kirjoituksen Etätyö motivoi nosta työteho huippuunsa vaihtamalla maisemaa. Eli tämä on nimenomaan kirjoitus tästä paikasta riippumattomasta työstä. Mutta tässä kohtaa mainostaisin edelleen, että finfamilaatu.fi-sivustolla on paljon hyviä materiaaleja, joita kannattaa ihan säännöllisin väliajoin käydä tsekkaamassa. Me Arton kanssa tuotetaan sinne jatkuvasti uutta materiaalia ja varmasti vuoden 2019 alussa niin taas laitetaan sinne uutta ja uusia ja viimeisimpiä materiaaleja. Niin sitä kannattaa aina säännöllisesti käydä tsekkaamassa. Siellä on myös blogi. Eli mikäli haluat tai olet itsekin kiinnostunut kirjoittamaan siihen, niin voi olla yhteydessä arto.backstrom@finfami.fi tai jaana.humalta@finfami.fi. Niin otetaan mieluusti kaikki erilaisia kirjoituksia tähän meidän teemaan tai yleisesti niin kuin hallintoon liittyen, erilaisiin tehtäviin liittyen, erilaisiin näkökulmiin, niin meitä voi mieluusti lähestyä. Ja muutenkin, jos on mitä tahansa ideoita tähän meidän podcastiin. Mutta miltä Arto nyt, jos peilataan tätä meidän podcast-taipaletta, niin miltä se on näyttänyt ja mitä tuleman pitää?
No siis tämähän on älyttömän hauskaa tehdä tämmöisiä juttuja ja jotenkin vähän tavallaan niitä samoja keskusteluja, mitä me käydään muutenkin, kun me vähän pallotellaan ajatuksia ja suunnitellaan erilaisia juttuja ja keskustellaan eri teemoista, mistä me tuotetaan erilaista materiaalia ja muuta, niin mun mielestä tavallaan Se on nyt vähän samanlaista keskustelua, mitä me käydään muutenkin, mutta nyt me vaan nauhoitetaan se ja julkaistaan se kaikkien iloksi tuonne. Ja mitä enemmän näitä on tehnyt, niin sitä luontevampaa tästä jotenkin tulee, että ne alkaa hiljalleen muistuttaa ehkä enemmän sitä meidän niin kuin, niitä oikeita keskusteluja.
Kyllä.
Ei ehkä ihan vielä olla siellä, mutta mä luulen, että tuossa kevään mittaan niin päästään ehkä siihen rytmiin. Mutta onhan tässä niin kuin paljon myös opittu, esimerkiksi just podcastien tekemisestä. Ja mun mielestä niin kuin, tämä on ollut hyvä kokeilu, koska mun mielestä tämä on osoittanut, että nämä toimii. Musta me ollaan saatu hyviä semmoisia materiaaleja, joita voidaan käyttää nyt niin kuin koulutuksellisesti hyödyksi näitä podcasteja, mutta sitten myös niin kuin, tässä pystyy välittämään jotain muuta, mitä ei ehkä teksteissä pysty.
Kyllä.
Tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia, mitä konkreettisesti olisi nyt tästä niin kuin opittu ja, tai mitä olisi hyödytty tästä? Tai mitä olisi mennyt täysin päin, niin kuin, että ei enää ikinä?
No mun mielestä tämä podcast on nimenomaan niin kuin hyvä väline käsitellä näitä hallinnon eri teemoja. Et esimerkiksi kun tätä voi kuunnella työmatkalla, junassa, bussissa, laittaa nappikuulokkeen korvaan, kun ajaa autoa. Eli toisin sanoen, niin kun, tämä on tosi monikäyttöinen, tai justiinsa kun on kävelemässä ulkona, niin voi hyvin kuunnella. Mutta mä jotenkin koen, että mielellään otetaan ajatuksia vastaan ja kehittämisideoita, että meille voi oikein mieluusti lähettää postia. Ja ensi vuonna varmaan tulee jotain kuvamateriaaliakin että näistä äänityshetkistä, että kun meillä vaihtuu nämä äänityspaikat.
Joo, sen lisäksi, että me ollaan näin vallottavia radioääniä, niin me ollaan äärimmäisen kuvauksellisia, niin voidaan yhdistää nämä kaksi piirrettä sitten toisiinsa.
Kyllä, joo. Mutta ennen kaikkea halutaan kiittää teitä, hyvät kuulijat, niin tästä vuodesta. Tämä on ollut oikein antoisa vuosi ja kiitos, kun olette kuunnelleet.
Joo, ja palautetta otetaan mielellään lisää vastaan ja myös niitä semmoisia ideoita podcastien sisällöiksi. Esimerkiksi tämä kotpailujakso sai tai tämä idea lähti liikkeelle siitä, kun me kotpailtiin tässä kahvipöydän äärellä ja taisi tulla itse asiassa tuolta Riikalta tämä ajatus siitä, että tai ei ollut podcast-ajatus, vaan se oli niin kuin otti puheeksi tämän niin kuin kotpailemisen, että tämä on tämmöinen niin kuin että se prokrastinaatio onkin hyvä juttu, kun se kääntää näin päin. Ja sitten me lähdettiin siitä miettimään, että olisiko tuossa nyt semmoinen podcast-jakson aihe. Ja todettiin, että on. Että se on yksi semmoinen, mitä me kanssa tässä varmaan syksyllä ollaan opittu, että ei voi ottaa yhteen jaksoon liikaa tai liian isoa aihetta. Että just semmoinen, niin kuin, jos me otetaan niin kuin iso otsikko, vaikka työhyvinvointi, niin se on vähän liian iso kokonaisuus, että siitä voisi esimerkiksi tunnissa sanoa mitään hirveän konkreettista ja hyödyllistä, vaan että sitä kannattaa pilkkoa vähän pienemmäksi, kuten me ollaan nyt tässä tehty, että mietitty tietotyön rytmiä ja työajan käyttöä ja sellaista, mitkä on niin kuin paljon pienempiä, mutta sitten tässä tunnissa ehtii sanoa paljon merkityksellisiä asioita. Niin jos teillä on jotain, mitä tahansa semmoisia pieniäkin juttuja, mitkä mietityttää työpaikalla tai oman työn tekemisessä tai vaikka esimiestyössä, niin niistä voidaan tehdä sitten ihan omia jaksoja ja etsiä sopivia lisälähteitä ja vinkkejä ja mikä tukee sitten sitä työn kehittämistä siellä työpaikoilla.
Kyllä, juurikin näin. Mutta oikein hyvää tulevaa joulua kaikille ja vaihtuvaa vuotta ja vuonna 2019 sitten.
Eli hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta ja jatketaan oppimista ensi kertaa.